Domingo temos tamén unha cita importante a nivel relixioso, da que nos fala a continuación o noso compañeiro José Luis Ramudo. Que tal? Moi boa tarde.
Hola, Baruc. Imos falar co deán da Catedral de Lugo, con Mario Vázquez Carballo, porque este domingo se celebra o Corpus tamén na Catedral Basílica de Lugo, e con el queremos falar para ver como se está organizando esta importante cerimonia. Mario, que tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, a pesar de todas as restriccións que nos impón o estado de alarma, vais a celebrar o Corpus na Catedral de Lugo. Como te desorganizado?
Bueno, pues ya no temos temos pensado organizarlo dun xeito moi especial polas circunstancias da pandemia, entre outras cosas. Bueno, vamos a comenzar ca novena o día 13, o día primeiro, precisamente dedicada ás 7 da tarde con a celebración e presidida polo Consiliario de Hospitalidade de Lourdes, dedicada a todo o mundo da saúde, da pastoral da saúde, e vamos a pedir polos enfermos e a dar gracias a Deus por tanta xente do mundo da saúde que dedicou a súa vida e que a perdeu tamén, desgraciadamente, cuidando os enfermos. Entonces, cada día da novena vai estar dedicada precisamente a unha institución ou a personas que o ben entregaron a vida, que a perderon, enfermos. Vamos ter tamén un día un funeral por todos os difuntos da diocese, o solemne funeral o día das 8, no contexto da novena o Santísimo Sacramento, e o día 14 de xuño, que é o Corpus, yo día 21, que a ofrenda de Galicia o Santísimo Sacramento, pues ímoslo celebrar habitualmente como sempre, sempre cos aforos limitados. Non ímos ter procesión, pero sí ímos ter, vamos a comenzar co Santísimo na porta, bendecindo o pobo de Lugo, na porta norte, que é a porta onde se acolle os peregrinos, como sabedes, é a porta principal do Pinjante, onde está o Cristo Pantocrátor, con a imagen de brazos abertos acollendo o pobo, e imos comenzar ali, e logo teremos a celebración con foro limitado, como sempre facemos habitualmente, nun día en que se dá a bendición solemne, a bendición papal, o bispo, ao final da Santa Misa, e que se gana además indulxencia plenaria, que aquí na nosa catedral temos este privilegio tan especial, indulxencia plenaria cotidia e perpetua. Por lo tanto, ese día tamén un xeito moi especial se pode ganar, xa que se van a cumplir as condicións necesarias para a indulxencia. Entonces, a celebración, nun principio pensábamos que iba a ser as 11, pero pensábamos a facer nos exteriores, por incluso por razones de saúde, pero a lei de momento non permite ainda facer celebracións de culto en espacios exteriores, e imos a facer na catedral con foro limitado a 250 persoas. Vamos a ter todo moi ben organizadiño, con uns planos donde ten que estar cada persona, e esperemos que todo salga moi ben e que sea unha celebración moi significativa neste contexto da pandemia no que estamos.
Lembramos, misa do Corpus o domingo día 14 ás 11, non, Mario?
Exactamente. E pola tarde, ás 7, cambiamos a hora, adelantámosla unha hora, a novena, o Santísimo Sacramento. Ese día estará dedicada, o día do Corpus, a todos os cofrades. Se cristianos non puderon sair tamén durante a Semana Santa, participarán as cofradías, presidirá a celebración don Daniel García, consiliario da Cofradía Episcopal e Catedralicia do Bo Xesús. Cada día vai presidir un sacerdote que ten que ver con unha das institucións. Por exemplo, o día 4, 16 de xuño, en xuño vai estar dedicado ao cuidado dos ancianos, a un movimento apostólico que se chama Vida Ascendente, tamén na diocese, e presidirá a celebración o conciliar de Vida Ascendente. Deste xeito tamén teremos un día dedicado a Cáritas, Mans Unidas, o Comedor San Froilán, etc. Pois isto é a idea que temos este ano, de xeito que se exprese a comunión eclesial con todas as institucións e entidades da diócese que estuveron traballando dun xeito moi comprometido cos enfermos durante todo este tempo.
Lembramos, se che parece, dúas citas, dúas datas. O día 18 hai ese funeral polas vítimas da pandemia, que estará presidido polo bispo da diócese na catedral, non?
Exactamente, sí, señor. Tamén esperamos ainda, ainda non confirmamos se será fora ou dentro da catedral, pero bueno, se non é na catedral, en exteriores, na Plaza de Santa María. Pensamos que sería mellor e podríamos ter un aforo máis grande podendo ser na catedral. Se as cousas cambian este lunes, pois teremoslo probablemente en exteriores, e se o tempo permite, porque sempre temos que contar con esta forza maior que
claro,
se o tempo permite.
Evidentemente. Xa o próximo fin de semana, a ofrenda do antigo Reino de Galicia ao Santísimo Sacramento, que eu entendo que será tamén dun xeito especial.
Pois tamén, é moi especial, además, claro, porque lle corresponde a Lugo facer a ofrenda.
Ajá.
Por lo tanto, a alcaldesa de Lugo, Deus Mediante, xa nos confirmou que está encantada de poder participar na ofrenda de Galicia ao Santísimo Sacramento. Fará ela, no nome de todo o pobo de Lugo, e responderá allí o bispo da diócese, no Alfonso Carrasco Rouco.
Estupendo. ¿Y a qué hora comienzan los actos, Mario?
La ofrenda, como es habitual, siempre a las 12, porque participan también los bispos de Galicia, por eso se retrasa una horiña más, porque hasta las 12, desde tiempo a llegar desde todas las antiguas capitales del reino, y los bispos desde las otras cuatro diócesis: Santiago, Vigo, Ourense, Mondoñedo de Ferrol.
Estupendo. Mario Vázquez Carballo, deán da Catedral de Lugo, graciñas por atendernos.
Gracias a vostedes.
Unha aperta moi forte.
Adiós.